Interview med pensioneret skolelærer Ole Brandum fra Frederikshavn. Dels om det aktive pensionistliv, ikke mindst om at være cykelpilot. Og dels om Ole Brandums opvækst og meritter igennem et langt liv. Dialogs interview foregik den 9. august 2019. Jeg er på besøg hos Ole Brandum, som jeg tror er en rigtig frederikshavner. Når du er pensionist, tidligere lærer, hvad får du tiden til at gå med nu?
Jamen Arne, jeg laver sådan set mange ting. I min fritid, så har jeg frivilligt arbejde op på Søparken, hvor jeg er cykelpilot. Og det startede sådan set på den måde, at nu er jeg medlem af Frederikshavns Cykelklub, at der var et opslag på opslagstavlen i Frederikshavns Cykelklub, at de søgte nogle cykelpiloter. Altså til at køre med de ældre mennesker deroppe, som ønsker at få en tur på en cykel. Og så meldte vi os. Og vi kom derop og skulle have en uddannelse. Og nu er jeg altså blevet pilot. Det er altså simpelthen fantastisk at have det på sit CV. Men det er så cykelpilot, og det er en uddannelse, som tog 5 kvarterer. Det er det med at gå op på sådan en, det er jo sådan en citybike. Altså Christiania bike, hvor der er plads til 2 foran. Og så er den elbaseret. Og den skal man jo kunne køre rigtigt på, ja. Og dreje rigtigt med, og så videre, og så videre. Så da vi har fået den der uddannelse, så er vi parat til at gå i gang. Og jeg synes, det er fantastisk dejligt at kunne gøre de ting, fordi det er sådan, at det hele det er baseret på nettet. Dem, der ønsker at få en tur, jamen det bliver skrevet på nettet. Så kan vi se, at Jørgen han ønsker at få en tur torsdag fra kl. 10.30 til 11.30. Og så hvis der ikke er nogen, der har sat sig på den, jamen så kan jeg gå ind og tage den tur. Sådan at du skal ikke køre hver tirsdag og hver torsdag. Men altså, du kan køre 5 gange om ugen, du kan køre 10 gange, du kan køre 1 gang. Og den frihed, synes jeg, er virkelig skøn. Og det fungerer fantastisk godt, og det er nogle store oplevelser, man får at kunne køre med de gamle mennesker deroppe. Jeg har kørt med en på 95, og en på 97, og en på 94. De er så friske, og de er så dejlige, og vi får en snak uden lige. Og jeg kan fortælle en lille sjov historie. Jeg skulle ud og køre med en her i Jørgen. Så siger Kai deroppe, som er chef for, siger han, ja, der får du godt nok en sjov tur, for han er speciel. Og ja, jamen jeg kommer og tager cyklen, og den er lavet op med el, og jeg går hen og gør klar. Når jeg går ind, og plejerne der, de er klar til at tage jorden med ud i cyklen, og hej, siger han så, hvad er dig, der hedder Brøndum? Ja, siger jeg, så det er mig. Det er det pæneste og skønneste navn i hele verden. Hvorfor det, Jørgen? Det er fordi min første kæreste, hun hed Kirsten Brøndum. Nå, jamen det var da dejligt. Jeg kunne se, hans tæer var malet. Han er sådan lidt forfængelig. Og han har sandaler på, og han var vældig humør. Og så fik vi ham derud på cyklen, og han blev spændt fast, og så kører vi. Og cykler vi ud. Vi skal ud til Rønneparken, siger han. Jeg er ude og have en is. Det er fint. Så vender han sig om og siger, at vi er kommet sådan 5 minutter ud. Kan du synge? For det kan jeg. Ja, nej, men det lyder godt. Bare gå i gang. Så fik jeg Jens Weimann fra vers 1 af. Og så da han har sunget 2 linjer, kan du ikke synge med? Råber han til mig. Jo, det kan jeg da godt. Og han sang godt, og han sang højt. Syng nu med, og syng højere, råber han. Og så kommer vi der og synger Jens Weimann, og alle folk, de stopper lidt op og vinker til os, og det er simpelthen sket. Er du dus med himlens fugle? Jeg fik hele repertoireet, indtil vi kom ud til ishuset. Og det var så sket, for han fortalte også nogle sjove ting. Og så fik jeg foran en is, der skulle være 2 cola i min, og så skulle jeg altså også have en is. Da jeg så rækker ham den is der, og selv bestiller en, og foran, der jeg vender mig om, der har han spist sin. Kan jeg ikke få lidt af dine også? Jo, det er godt. Jamen sådan, altså, det er så store en oplevelse. Og når man så kommer hjem og har cyklet med det der, jamen er meget taknemmelig for, at man føler ligesom, man har gjort noget godt. Men, og de har fået noget frisk luft, og de er ude at se havet, og de er ude at se havnen, og så bliver man selv glad og godt tilfreds med det. Så det bruger jeg noget tid på.
Det lyder spændende. Er der så cykelpiloter nok?
Ja, det er faktisk. Jeg tror, vi har en stab på 20, men jeg må godt nok sige, at de siger derop, der er måske en 8-9. 10 stykker, som er aktive. Vi mangler cykelpiloter. Det må jeg sige. Det gør vi. Vi har en cykel oppe på Søbakken, vi har en ude på Ingeborgvej, og vi har nu sydbyen Bangsbo. Så er der også en i Strandby. Men vi vil gerne have nogle flere, og det er Kajs Hermansen, som er formand for det. Altså, så melder man sig til det. Og jeg kan bare sige, at det er en fantastisk oplevelse, og jeg synes, kunne tænke sig sådan noget som det der, jamen, så er det bare med at komme i gang. For I kan have den frihed til at...
Netop det, at man kan gøre det, når man har lyst til det, det må lokke mange, fordi folk er normalt bange for at binde sig for meget. Ja. Kaj Hermansen, hvordan kommer man i kontakt med ham?
Jamen, man ringer bare til Søparken, og så jeg kan ikke lige huske nummeret til ham, men der går også Kaj Pedersen derop. Han er ansat på Søparken. Han har også noget med at gøre. Men det er bare at ringe til Søparken, og så kan man komme til at snakke med dem, og så kan man få et telefonnummer. Så det her med at give videre, for vi har snakket om, at det er jo inden for ældresagen, det her. Ja. Og vi har jo samtidig, vi har evalueringsmøder en gang om året, eller to gange om året, hvor vi netop snakker om de her ting. Hvordan får vi fat i flere cykelpiloter? Og der er der været nogle opslag, og så kan det gå fra mund til mund. Men der melder sig også nogen, men der er sådan nogen ligesom, så kommer de rigtig i gang. Men jeg kan sige, at det er en fantastisk oplevelse. Det er altså dejligt at kunne mærke, at der er nogen, der er der. Og kom ud og cykle med de mennesker, de er jo en åben historiebog. Og de vil gerne snakke, og de vil gerne fortælle, og det er virkelig interessant også, og det er sjovt. Mange af dem er virkelig sjove at have med at gøre.
Ja. Ja, det kan være, at jeg skal have fat i ham der, Jørgen, til et interview, men det kan være det besvært at redigere.
Jamen, det er sjovt nok, fordi næste gang, jeg kunne se, at Jørgen var på, så skyndte jeg mig, at der lige hakket det af, for ham skulle jeg da ud og cykle med igen. Og da jeg så kommer op den dag og får fat i cyklen og går hen til den hus, hvor han bor i, så sidder han derinde. Nej, han vil ikke ud og cykle i dag. Og det må man også lige tage hensyn til, at jamen, det har han ikke lige lyst til i dag. Og så må du... Jamen, så er der andre, der gerne vil cykle. Så jeg vidste lige nøjagtigt, hvor jeg skal så henvende mig for at få den time udnyttet. Så der er mange sjove ting at tage fat på der. Jeg har en, der hedder Åge. Han er 95. Og han kan fortælle om Frederikshavn i gamle dage. Og han har lavet altså noget... Hans kone er for øvrigt også deroppe. Det er ægtepar, det eneste ægtepar. De bor over for hinanden, har hver deres værelse og lejlighed, kan man sige. Og hun blev syg og måtte flytte derop, og han fik lov til at komme med. Han er altså oppe i 90'erne. Han er så frisk. Og så laver han en masse håndflidsarbejde. Altså,
husflidsarbejde.
Ja, husflidsarbejde. Og alle de ting, han laver, og de er virkelig godt. Han har maskiner derinde, og han kan male, og han kan dit og datten, alle de ting, han laver. Jamen, den kan man købe, og de penge, som kommer ind, de går til Søparken, fordi de skal have en ny bus derop. Og de samler penge ind til busser, og det gør de ved loppemarkedet, det gør de ved udstillinger, det gør vi sådan noget som Åge der. De penge, han kan få ind der, jamen, dem får Søparken. Det er jo godt.
Det er jo alle tider, hvis man har et bus, så man kan komme lidt ud.
Ja, det er jo det. Det er jo det.
Men jeg tænkte på, som pensionist, så kunne det være, at det er et godt tilbud. Folk, der er blevet pensionister, måske det arbejde har fyldt det hele, så måske føler sig lidt tomme, han har sagt. Det kan være et godt tilbud, når man bliver pensionist, at starte her. Det kræver ingen særlig kvalifikation. Alle kan jo cykle, og man kan ikke engang vælte.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt, hvad du siger. Så det er bare med at komme i gang. Så det er en af de ting, jeg laver, men ellers så... Jamen, så har jeg i en cykelklub, hvor vi er en 5-6 stykker, der har lavet sådan et cykelhold. Altså, det er inden for cykelsport, altså i Frederikshavns Cykelklubs regi. Og der samler vi nogle pensionister op, som gamle cykelrytter, som så, ja, vi træner tirsdag og torsdag. Og vi er så to, der skælder os ud, Erik og mig, og vi cykler ikke så hurtigt, og vi cykler ikke så stærkt, som de andre gerne vil, så de cykler lidt for sig, så cykler vi. Og jeg har lidt med hjerte, og Erik han har lidt med øje, men vi får 2 timers motion, og de andre, som har nogle onde tunger, de kalder os bænkhold, fordi vi har altså nogle bænke rundt omkring, som vi hviler på. Der er en i Jerup, og der er en i Mosbjerg, vi har en i Dværgtved, og så har vi en i Kvissel. Og så når vi sidder på bænken op i Jerup, vi har cyklet til om at brætne, og sidder der på bænken i Jerup, jamen så siger de, jamen så skriver vi nummerplader op også. Så det... Så ligesom vi var drenge, da vi samlede på nummerplader, så samlede vi også på nummerplader. Det er godt tidsfordrevet jo også. Inden vi cykler videre til den næste bænk, så kan vi så bytte.
Okay. Da vi var børn, der kunne vi jo se, om hvad amt de kom fra. P, det var Jørgen Amt og sådan noget. Det kan man vist ikke længere. Man kan faktisk se, hvad land de kommer fra.
Men det er gas og papir, men altså, vi får den motion, vi vil have, og vi cykler det tempo, vi vil have. Ikke sådan lige et par timer, så det er ganske vildt.
Nu siger du bænke. Jeg synes faktisk, der mangler nu bænke her i byen til gamle mennesker at sætte sig på, hvis de går en tur.
Ja, men jeg kan da sige, at der den bænk op i Mosbjerg bag i brusen, det er en dejlig bænk. Og så er som sagt i Kvissel og Dværgt, det er så, når vi cykler, så kan vi lige sætte os der og hvile os og lige strække ben, og så kan vi sidde og snakke med hinanden og over en verdenssituation og fortælle hinanden nogle sjove løgnhistorier osv. Så vi hygger os gevaldigt. Og så er lige, hvad jeg ellers laver, jamen så tror jeg nok, at jeg skal til at synge noget, fordi jeg er en ven, der hedder Peter, som er med i Frederikshavns Mandskor. Og der er så begyndt at synge ned på biblioteket hver fredag. Den sidste fredag i hver måned, der har de sådan en morgensang kl. 10. Og så mødes der alle dem, der gerne vil synge morgensang. Jamen, så mødes vi dernede, og det er vældig hyggeligt. Og så siger Peter, ej, du skal også til at synge i mandskor, fordi vi mangler nogen deroppe. Så på mandag, der skulle jeg have min debut der. Så får vi se, om det er noget, der holder. Så det er også noget. Og så har jeg jo en kone, som er vældig glad for at lave lister og sædler og gule huskesedler. Så der er nok at se til. Fordi jeg har en god cykel og en god kurv bagpå, som jeg kan hente varer på og så videre, ikke også? Så der er nok at se. Det kender du ikke godt, Arne.
Absolut. Ole Brøndum, jeg har hørt noget om, at du også er White Hawks fan.
Ja, det må jeg sige. Jeg er gået til ishockey, ja, lige siden de faktisk spillede uden dørs der i 60'erne, og gør det stadigvæk. Og det skyldes, interessen blev jo vagt, fordi jeg var lærer ude på Bankstrandskole. Og der i 60'erne og i 70'erne og så, også op i 80'erne, der kom faktisk hele første holdet. Jeg kan huske i 89, da vi vandt guld for første gang, ud af de der 23 spillere, der var de 19 af dem elever fra Bank. De har været elever på Bankstrandskole. Det er nogen, man har haft for 2, 3, 4 år siden. Og det er klart, dem har man jo undervist i idræt og hvad der nu ellers var. Og den kendte man jo. Og der skulle man nu og se, det var Frederikshavnere, det var Bangsbo Strandere. Og man stod derude og råbte på dem, og det var helt fantastisk. Sådan er det sådan er ikke i dag. Jeg ved godt, at så er det mere sådan, så kommer de fra forskellige skoler. Men dengang var Bangsbo Strand skole ishøjskolen. Jeg kom jo... Så derfor det vagt min interesse, så synes jeg også, at ishockey, det er et spil, som det er en helt teaterforestilling at overvære, fordi et rigtig godt teater, hvor der har du alle følelserne på spil. Så er der højt op, så er der dybt nede, og så altså, der sker hele tiden noget godt og noget nyt og sådan noget spændende. Og det gør der også i en ishockeykamp, og det gør der hele tiden. Det er ikke sådan en fodbold, kan noget spille meget i fodbold også, men at se fodbold i fjernsynet, det skal så være topholden, fordi der kan man godt kede sig. altså i 80 minutter, så er der måske 10 minutter, du skal også spille. Men ishockey, det er et hurtigt spil, og det der foregår noget hele tiden, så. Og så er der, så dem, man har en fast plads. Jeg har i 25 år havde jeg en fast plads derude. Der var vi fem. Vi kom ud, og så den gamle indgang der til venstre, så lige med det samme til venstre igen, så stod vi nede ved banden, lige ved en bænk, og når så de skulle begynde at spille, så trak vi bænken ud, så stillede vi os op bænken, så havde vi fin udsigt der. Så det var, men jeg har været med hele vejen der, og min bror er meget interesseret i ishockey. Han har været formand et par år derude også, og går meget til ishockey nu. Jeg går også til ishockey, men er ikke ude hver gang og ser, man Christian.
Din gamle leve, de er ikke med længere derude på banen.
Nej. De er det ikke, men så har de andre. Jeg kan se, at mange af dem er fædre til deres børn, altså til deres børn, som spiller ishockey. Mm. Ikke? Og så er de trænere, de er ledere, og de er holdledere, og René har jo også, René Jørgensen der, som han har jo også, jeg tror han er salgschef eller et eller andet. Men altså, mange af dem har nogle opgaver i forbindelse med ishockeyklubben. Og det er jo sådan set den eneste elitesport, vi har i Frederikshavn. Vi har selvfølgelig også det badminton og lidt håndbold, men ishockey er nummer et. Floorball for øvrigt, det skal jeg også lige nævne, det er jo også, det er helt fantastisk. Vi er jo den, ja, by nummer et med hensyn til sådan noget.
Ser du også det?
Ja, jeg går også op og ser floorball en gang imellem, fordi de er meget, meget dygtige her i Frederikshavn. Mm. Og helt op på ja, på, har vundet det hjemme flere gange, og så, men jeg startede med, det var jeg lige skulle med hensyn til Bangs Franskole. Jeg startede som 23, jeg var lige fyldt 23 år og var færdig på seminariet, så startede jeg på Bangs Franskole. Og der havde jeg så mødt min kone, vi havde blevet en kæreste på seminariet, vi blev gift, og vi havde et lille barn. Jeg skulle så starte på Bangs Strandskole, jeg havde fået tildelt en skole, og det var en stor skole dengang, der var Håndbækskolen jo ikke bygget, så der var 1200-1300 elever, og der havde vi ikke fået den nye tilbygning derude. Så det var, til hver klasse var der tre klasser, det kaldte man vandreklasser. Så det var, der var meget, meget, meget fyldt op der, det kan man godt sige. Så da, i august, da jeg kom, den første dag, jeg glemmer det aldrig, det er i 66, jeg var lige fyldt 23, og jeg havde sommerfugle i maven, og noget nervøs, og skulle ind og hilse på 70 lærere, som jeg ikke kendte ikke noget til. Og jamen, jeg klæder om i garderoben, og klokken er sådan 1:08. Jeg ved, de står derinde alle sammen og står og snakker, og dengang måtte man jo ryge der røg cigaretter og cigarer, jeg ved ikke hvad. Så jeg lukker lige døren op, og skal til at træde ind, så er der en, der sidder ved et bord, og han skriver noget ned, han kigger lige op, så råber han, Ole, kan du spille fodbold i eftermiddag på lærerens firmahold imod flodstationen? Kom lige herover. Så gik jeg over til ham. Det var Flemming Nielsen. Jamen, det kan jeg da godt. Han vidste jo godt, at jeg havde spillet fodbold oppe i FI. Jamen, det kan jeg da godt. Ja, det er meget vigtigt, at vi vinder den kamp, så kom vi nemlig på førstepladsen. Og Flemming Nielsen var så ham, der samlede holdet, ringer til de forskellige rundt på skolerne og samlede holdet. Det gjorde han i alle de år, han er med det at gøre. Det var mange år. Han var selv målmand. På den måde blev jeg introduceret, og det var helt fantastisk, fordi jeg var inde i flokken med det samme. Yeah. Der var jeg ligesom inde i den gruppe der, og det havde jeg aldrig glemt. Og det var jeg meget taknemmelig for så kom de andre, der skulle spille fodbold, og så hilste vi på hinanden, og så følte man i hvert fald. Og vi vandt for øvrigt den kamp, og det var absolut vigtigt at vinde den kamp, end at snakke med forældre og elever og hvem der nu var. Og sådan har jeg været hele vejen, Arne.
Ja, det må man sige, var en flyvende start.
Ja, det må man sige. Og jeg har haft fantastisk år på Bangs Strandskole, og så i 80, så blev jeg skolevejleder, og jeg fik en masse timer inden for det område, og så har jeg haft det job der, og så har jeg været især haft 10. klasse, 9. og 10. klasse, de ældste elever. Og det har været mit område, det har jeg været bedst til, Og det har jeg kunne lide at være med de ældste elever. Hvor jeg kom ned til første og anden klasse, jamen det har jeg også været, men så har jeg været sådan lidt Bambi på glat is. For jeg har overværet nogle timer dernede af nogle lærere, som er virkelig dygtige til at have med de små at gøre. Hold da kæft, det er helt fantastisk. Og så derfor har jeg gået ligesom ind på en lidt af en specialisering. Dem, der er gode til de små, jamen de skal hovedsageligt være der. Og der er også nogen, der er gode til mellemtrin, og der er nogen, der er gode til de store. Og jeg havde de store, og dem synes jeg var rimelig gode til. Det passer fint. Jeg er altid glad for at være derude.
De skal røre sig. Du er sportsmenneske der, så ja. Du kunne fange dem på den måde blandt andet.
Ja, jamen det er også rigtigt. Hvis man går tilbage til min barndom, så er jeg jo fra Jørgen, var jeg 10. Min far havde en købmandsforretning. Jeg er jo en dreng fra Nordbyen, og det er ikke langt op til FFI's baner som 10-11-årig. Der begyndte jeg så at spille fodbold op i FFI. Min far og mor synes nok, at jeg skulle i en fodboldklub, i stedet for at spille på garageporten derhjemme. Så kom jeg i FFI, og der begyndte man, der i begyndelsen af 50'erne, der begyndte man noget, der hedder drenge C. Det vil sige dem, der er nybegyndere, og dem, der ikke var på hold. Og der står der tre personer og kigger på os. Det er legendariske træner Kaj Arne, som jeg har haft som dreng, junior og yngling og på divisionshold også, som træner. Og så var der Kaj Rasmussen. Det var ham, der er stadioninspektøren, og så er en, der er Helmer Lundsgaard. De kiggede også ud, og jeg blev heldigvis kigget ud så også og kom til at træne med de andre, der som spiller turneringsfodbold. Og så har jeg haft Kajane som træner der, det må være pludselig.
Husker du, hvad var hans efternavn?
Nielsen. Okay. Kajane Nielsen. Meget legendarisk og kendt i hvide kredse inden for FFI. I hvert fald dem, der er sådan min alder, og også lidt yngre selvfølgelig. Ikke? Han træner jo også de der unge mennesker, som senere hen spiller sig op i første division. Der i 78, 77, 78, 79, Paul Jørgensen og Ivy Nielsen og dem der. Men jeg debuterede der, jamen jeg havde som dreng, junior og ynglinge, der spillede der, og så kom jeg op som senior, og så debuterede jeg på første division den 6. juni 1962. Det kan jeg huske. Jeg var lige fyldt 19 år. Og det var som højre bak. Det var imod Harald Nielsen. For Harald Nielsen, han var jo blevet solgt til Bologna. Det var nok været i 1960. Og så var han heroppe i 62 med Bologna på sådan en sommer fodbold, altså lige sådan en opvisning rundt omkring. Og selvfølgelig skulle de også spille i Frederikshavn, for der kom han jo fra. Og så debuterede jeg der, og det var så for 12.000 tilskuere, det smøger bare. Og jeg kan lige tydeligt huske, det glemmer man jo ikke, fordi man kommer jo op blandt de store koryfærer, som har ført os op i første division. Og meget, meget, meget beæret, og meget, meget ydmyg, og man var jo den yngste på holdet, og man så op til dem, og man havde jo set de der for nogle år tilbage, at de var helt fantastiske.
12.000 kunne være så mange på stadion.
Ja, det blev åbenbart proppet ind der, og de sad også på centersbanen. Det var jo Harald og Bologna, der kom på besøg. Så der var mange, der skulle ind der, det kunne de faktisk. Og jeg kan huske, at inden vi skulle spille, så kom Harald ind i omklædningsrummet, og hilste på hver. Og så kom han til mig, og så sagde han, goddag Ole, tillykke med din debut. Jeg håber, det går godt for dig. Og der var jeg altså godt nok, jeg synes, det var helt fantastisk. Han kunne mit navn, og han var flink og rar, og helt nede på jorden. Ja. Det var han altså. Og de vandt så 4-2, men det gik rimelig godt. Og jeg spillede så nogle kampe der på første division, indtil jeg så blev sat af sammen med Mogens Jørgensen. Der havde vi spillet en hjemmekamp, der vi tabte 6-1 til de senere Danmarksmester fra B1913. Sådan var det jo. Der var ikke noget at gøre der. Jeg spillede over for, tror jeg, han hed Palle Brun, han var lynhurtig, og ja, de kørte med os. Og det var jo endda på hjemmebane. Men senere hen, så kom jeg så, da jeg rykkede ned det år, så kom jeg på divisionshold igen, anden division. Det havde vi et rigtig godt hold, og blev slået i stykker, og måtte holde en pause, og så kom jeg en gang mere på divisionsholdet, og så var det slut. Så, men jeg er gammel FF4, og det vil altid være. Så det,
du går ikke ned og kigger på deres kampe nu?
Nej, en gang imellem er jeg nede og kigge, men det er ikke så meget nu, fordi det går noget tilbage med, altså niveauet er ikke det, som var dengang, og nej, det er ikke så meget, jeg gør. Det er sgu nok ikke.
Hvilken division ligger de i, hvis det ligger i nogen?
Jamen, jeg tror, de har spillet sig op i Jyllandsserien. Og der ligger sådan i midt, de har Vanes 1, tror jeg, altså jeg kan ikke forklare, hvorfor de gik helt galt, men Jørgen kom jo, altså Vendsyssel der, de kom jo op, og også som ligahold, og Sæbel ligger i Danmarksserien og foran, og så videre, ikke også. Men jeg tror nok, at hvis de kan beholde deres spillere, det er også det her med, at OB har jo også taget mange af de gode spillere herfra. Lige så snart David Nielsen for eksempel, ikke? Vi har nogle rigtig talentfulde spillere, jamen så vil de jo ikke blive i Serie 1 eller Jyllandsserie. Så er de jo friste af de store klubber, der henvender sig om at vil give dem penge, og vil give dem ditten og datten, og så har vi jo problemer. Men ishockey, hvis vi går tilbage til, der har man jo fundet mange sponsorer. Der har vi en erhvervsklub på 200-300 mennesker, der sidder derude og giver penge, som giver et vist antal kroner. Så de er allerede fra starten, inden man går til næste sæson, så ved man, at man har så mange penge i starten med det samme, ikke? Og så har de mange sponsorer der, som
de kører jo også spillere udefra.
Det gør de også. Nogle sidste her, der var kommet den russer der, Bukker, som skulle ind og spille, og der var straks nogle erhvervsfolk, som gik ind og har jeg hørt, og sponsorerede det, så han kunne spille her. Men han gik også væsentligt ned i løn. Han kunne have spillet i Rusland, for noget, der var 5-6-7 gange. Ja. Det, men han havde spillet i Frederikshavn og sidste sæson, og synes Frederikshavn var så skøn en by, og det synes konen og deres børn også, og de kunne godt lide at være her. Og derfor ville han gerne tilbage til Frederikshavn, og så han ville godt gå ned i løn. Så ja, ham får vi næste år.
Ja. Jeg tænkte på det med fodbolden. Er det lærerne, der ikke er fodboldbegejstret længere, så de ikke får eleverne med, hvis de er unge?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror nok, jeg ved ikke rigtig, jeg er ikke rigtig følt med dem. Nu dem, jeg sådan kender, vores genbo herover og andre også, jamen, så er der forældrene, som hjælper deres unge mennesker. Hvis de godt kan lide at spille fodbold, og de bliver talentfulde, jamen, så er der forældrene, der som hjælper dem, og som er sammen med dem, og som skubber lidt på.
Kører dem til Aalborg, Jørgen?
Ja, men så kommer... Nej, jeg tror nok, at OB har sådan... Jørgen, de har sådan nogle steder, hvor de tager ud og henter dem, eller træner her i Sæby, eller træner andre steder, så sådan en fælles træning, så vidt jeg ved. Ellers så jeg tror nok også, at de lærere, der som er her, som kan se, der er talenter, jamen altså, så bliver de jo opfordret, eller skubbet bag på, eller det tror jeg som nok, det er stadig for.
Så Frederikshavn er blevet udkant, kan man sige, altså... centrene, de store byer, de trækker af alle ressourcerne.
Ja, det kan man sige. I hvert fald, hvad angår fodbold. Men jamen, det har jeg læst om FFI, og så kan det jo godt være, at altså, hvis man siger, at man kan vinde altså, fra Jyllandsserien, så rykker man vist op i Danmarksserien. Og så er det ikke langt til divisionsholdet for fodbold. Man håber stadigvæk på, at de kan nå at komme op i som divisionshold. Så kommer de og rykker de fra Danmarksserien op i anden division. Men altså, er der nogle virkelig talenter, jamen så, som jeg sagde før, så er der nogen, der rykker. Jamen det er der altså godt nok. Fordi du har jo ligaholdet, det er så OB, og du har Vendsyssel i første division, og så du skal ikke langt ned, så har du jo Randers og AGF og hvad det hedder alt sammen.
Det er nærmest som fodboldtræner og så videre, så er det nærmest en Sisyfos opgave at få et divisionshold i Frederikshavn på den her måde.
Det vil jeg nok synes også, for der skal også mange penge til. Altså, du skal jo op i et tocifret med millionbeløb, hvis du skal være ligaklub for eksempel, ikke? Og det er der ikke penge til i Frederikshavn. Ishøjklubben, jeg ved ikke, hvor mange millioner der spillerbudget er, men det er i hvert fald adskillige. Og så har du Florborg-klubben også. Jeg tror ikke, det tror jeg altså godt nok, det bliver svært.
Men der er mange, der spiller fodbold, så det, at man gør det for fornøjelsens skyld, så er det også fint nok.
Ja, det er fint. Det er fint. Ja, men det er helt sikkert. Før så har jeg også, jeg har været træner et par gange op i ungdomsafdelingen, FFI, tilbage i tiden har trænet i juni, og det har også været en stor oplevelse. Og ellers så mødes vi en gang imellem med tidligere spillere, som så vi inviterer til en forkost op i klubhus, og så sidder vi, hygger os og snakker sammen om gamle dage og bytter løgnhistorier. Jo, altså en gang FFI, så er man jo altid, så er man FFI, og det må jeg sige.
Der er jo en konkurrent, han har sagt, altså Bank på Freja. Jeg kan huske, at det var så de der flygtningebørn. Det var særligt Bank på Freja, de kom til. Men jeg ved også, at der er en her Jens derude hos FFI, som har fået gang i nogle asylbørn, der er asylcenter her, og jeg har spillet med dem der. Det var meget flot.
Jamen, det er helt sikkert, det er. Og det skal man også. Man skal have nogle ildsjæle. Man skal have nogen, der virkelig går ind for sådan noget som det der, og kan snakke med dem, kan være sammen med dem, og inspirere dem, motivere dem til at komme. Og det er også en af de ting, som er god integration, at man kan få gang i foreningslivet. Og nu siger du, Bangsbo Freja er ganske, det er en glimrende klub. Vi har haft, altså, nu er jeg Bangsbo Freja skole, og dem, der spiller fodbold derude fra, jamen det var jo Bangsbo Freja. Men altid har haft et godt kammeratskab derude, siger de, og dem, der spiller der, jamen de har haft det godt, og de har haft en god resultat, og det er en vellevet klub, så vi der har forstået det. Så det er godt nok at have sådan Bangsbo Freja, og så har vi FFI. Det er fint.
Man kan, når man børnebørn kommer, så kan de tage derude og spille fodbold om aftenen og sådan noget. De
ja, det er fint. Jeg ved godt, de har lavet en fin bane der. Ja, det, sådan skal det være. Man skal også kunne bruge de der træningsbaner og de ting, som du siger der med dine børnebørn, og tage afsted hen over, at de kan gør sådan nogle ting. Det synes jeg godt. Vi har nu her på vejen, der har vi jo vores fælles areal hernede, og der har jeg været lige med mine børnebørn og spille fodbold der. Og det er jo fint at have sådan et sted også, med et par mål der. man kan spille noget bold dernede med dem. Og ja.
Ole, du er indfødt fra Frederikshavn, kan jeg forstå så?
Nej, det er faktisk ikke. Jeg boede de første 10 år, jeg fødte i Ørum. Det er en by, der ligger mellem Klokkerholm og Hjallerup. Min far var købmand der, men han ville godt have en større købmandsforretning, enten i Aalborg eller Frederikshavn. Nej, i Aalborg, især i Aalborg. Men da han så havde en ungdomskammerat her fra Frederikshavn, der ringede til ham, efter han har solgt forretningen, så ledte han efter en anden købmandsforretning, og især i Aalborg, som jeg sagde. Så ringer han fra Frederikshavn og siger, at der er en købmandsforretning til salg op på Hjørringvej. Den kan du få billigt. Det er en god købmandsforretning. Og der var min far nede at se på, og den købte han. Og så flyttede vi herned i, det må være i 53, 54, da jeg var 10 år. Og ja, altså det fra da jeg var 10 år, der flyttede jeg som sagt herned. Og jeg er gået på Flastrands skole. Men da min far han får etableret, for han var en god gammeldags købmand og en dygtig købmand, så viste det sig senere, at den købmand, han havde købt den, der kom en hel del ind i bagbutikken der og skulle have en øl. Så det var ikke sådan lige, og så kunne han godt blive banket op om natten, og så hele familien blev vækket der, og så hang han ude i vinduet. Ja, vi er jo gerne, vi skulle lige have 6 øl, du ved, klokken 2:30 om natten der. Ej, det kan der, det gik altså i hvert fald 3/4 år før, han har fået dem vendt af med, ikke kom om natten. Der kunne ikke sælge øl om natten. Det var de jo vant til. I hvert fald det slæng, der kom der, men og det var en gammel deres købmandsforretning med, der var jo mel i og kaffe og sukker i skufferne, det skulle tages op i poserne og vejes på vægten, du ved, og jeg var jo bydreng. Så jeg kørte jo med varer der på en lille budcykel der. Og vi havde nogle kunder der nede i fiskeklyngene ude på Vindersvej, og det var jo, jeg skulle hente bogen. Man skulle jo hente bogen, ikke også? Det var, så havde de skrevet op, hvad de skulle have i bogen, og så blev det jo ekspederet, så skulle jeg jo med igen, og det var ikke sådan lige, jeg ville hellere spille fodbold, jeg ville hellere op og træne. Jeg var fandme, åh, jeg bander, jeg reagerer, og godt nok, og der var man ikke særlig populær, når jeg skulle det om tirsdag og torsdag, hver tirsdag og torsdag, men det skulle bare gøres. Men så i 1960, der kom det første supermarked i Frederikshavn. Det var op på Florvej og så Kogtevej, det er jo Nima. Krebs Thomsen. Ja. Og der vidste min far, at nu var klokken slået, for det var den vej, udviklingen skred. Ja. Og det ville han ikke. Da vi flyttede til Frederikshavn, der var det jo små købmandsforretning på hver gade i jorden. Mm. Så solgte han sin købmandsforretning. Men så har han købt Gardner Thomsens hus, det lå over for en stor bungalow, og så med tre drivhus. Uden at have noget som helst kendskab til gardneri, men de skulle så flytte til Sønderborg. Ja, det var sat til salg, det købte han. Og samtidig med en solgt forretning, så købte han et hus nede på hjørne mellem Ørnevejen og så Asylgade, det røde hus, der ligger der. Der var sådan en bladkiosk. Og der flyttede vi ned, og han fik drivhusen solgt fra, og han, der blev grund ud af det, og det bunkerloven beholdt han, og Så blev han blad, så solgte han aviser og blade i nogle år. Så solgte han det fra, og så blev han antikvitet. Så handlede han med antikviteter. Og så kom han ud på campingpladsen og blev bestyret af den gamle campingplads ude ved Hotel Fodenstrand.
Ja.
Der lå en gammel campingplads. Indtil de, og så min bror Christian er udlært købmand. Så kommer Kirsten og Christian ned og skal bestyre købmandsforretningen. Men så flytter det hele ud til den nye, og der kommer Christian og Kirsten jo med, og min far også. Så dør min far, og Christian søger så pladsen der, og overtager så camping bestyrerpladsen der, indtil han køber den af kommunen nogle år senere. Men min far var en handelsmand, simpelthen antikviteter, men han tog bare bilen, så kørte han ud på landet, så kørte han hen til en gård, han kendte dem ikke, så gik han bare ind, og han var jo flink og rar, sådan, ja. Og de der bønderkoner, de var jo vældig begejstret for det der, men har ikke noget gammelt noget op på loftet, sådan, og det kan være nogle skab eller nogle møbler, står deroppe, som, jo, det har vi da nok, kan jeg lige komme op ad trappen her, så kravler de op ad trappen der, og der var der, så kan være en dragkiste, der kan være sådan en hængeskab, men det ville han da gerne købe, hvis det var sådan, det var mulighed for det, og som han kunne belægge sin ord i, du ved, og han fik da købt en masse ting, og det tog han da med hjem, og det kunne han gøre ren, og han kunne slibe det, han var god til at lave sådan en ting i stand. Vi har da også nogle ting stående der, der stammer derfra, så det tjente han nogle penge ved der. Jo, han var...
Det var et spændende job egentlig.
Ja, det må man sige der, fordi jeg, nogle gange var jeg jo med der, jamen det er far, du kan ikke køre ind der, du kender, jamen der var også en hund, ja, nej, jo, det kan vi godt sige, så og dytter han lige et par gange, så kommer konen ud, ah, der er hud der, kan du så komme herhen, og så kom hunden jo ind, og så kom han jo ud, og så charmerer han sig jo til at komme ind og se, om der var noget gammelt sager, de ravels der, som de ville lade med, og det kunne da godt være, ja. Og Christian, min bror har arvet i de der handelstalenter. Han er handelsmand også, og er uddannet inden for den branche der. Og jeg skulle jo, da jeg var en 16-17 år, jeg skulle til at se på, hvad jeg skulle være. Jamen, jeg skulle også være noget inden for handlen. Men købmand, nej, det var mere shipping. Det var lidt finere, åbenbart. Ja. Shipping.
Det synes din far.
Ja, det synes mor også. Det var jo Connorsen, P. Connorsen, ikke også, som nede på havnen måske skulle have en læreplads dernede, for jeg er her ved bydreng dernede også. Men så havde vi, min far havde fætter, det var Hilders Andersen, senere skoleinspektør på, han blev inspektør på Ørnevands skole. Da han skulle tiltræde, skal vi sige, ugen før, så var de oppe og spise med min far og mor, for de var i familie med dem. Mm. De var lige flyttet til Frederikshavn. Og så sidder vi der og spiser, jeg husker det tydeligt. Og så Åse, min søster, hun var heller ikke rigtig klar over, hvad hun skulle. Måske skulle hun i handelslærer, måske skulle hun sådan forskelligt. Det var sådan, hun vidste ikke rigtigt. Så siger Hilda til hende, du skal da være lærer. Ja. Det er da godt. Det er i Jørgens Seminarium. Og der kan du sagtens, det er lige noget for dig. Og der er også en god pension, og det er godt. Og min far og mor, de steg jo noget. Og det, det var da fint. Og Åse, hun var sådan lidt modtagelig for det der. Og så begyndte hun på seminariet. Melder sig ind i præparantklassen. Du har nok husket, der var en præparantklasse, dem der ikke havde, hun havde realeksamen. Og så skulle hun prep, altså en forberedelse til at komme ind på selve seminariet. Ja. Det var et år, og den bestod hun jo at komme ind. Og så kom turen til mig. Mon ikke, det var en idé, at jeg også skulle gå den vej. Og sådan blev det faktisk. Jeg tænkte ikke videre over dem. Jeg skulle, et eller andet skulle jeg jo lave. Men, og det var min far og mor, der pressede på, og Åse var der også sådan inde over, men det var faktisk en rigtig beslutning. Det var en helt rigtig beslutning, kan man sige, for mig. Så jeg begyndte jo også på seminariet, og sådan, det var sgu ikke noget med, at jeg prøvede for, at skulle for, for, jeg skulle absolut være shipping man, eller jeg skulle dit og den. Men så skulle jeg så være der andet. Det var nok bedst, at jeg startede der. Det var forældrene, der ligesom synes det var bedst. Så det var den vej der. Ja.
Det viser jo tilfældigheder, ting der mange gange er.
Fuldstændig. Det er helt sikkert.
Men der var lærermangel dengang.
Ja, der var meget lærermangel. For øvrigt så kan jeg sige, at dengang jeg startede på Magnus skole i 66, så var jeg et år der, så skulle jeg ind og aftjene min værnepligt. Ja, for udsættelse. Men jeg skulle ind og aftjene. Så jeg kom ind til flyvevåbnet.
Du var så gået på seminarium i Hjørring. Ja. Det var et relativt nyt seminarium. Det var Carl Hermansen, provst Carl Hermansen, han var kirkeminister, som sørgede for, at man fik et seminarium, eller støttede i hvert fald, som jeg husker. Og han hed Henrik Holm, den første
rektor.
Kan du huske noget fra en seminarietid?
Ja, det kan jeg godt. Det var jo også en god tid. Altså, det... Jeg valgte jo som linjefag, man skulle have linjefag, der valgte jeg jo biologi og geografi. Og jeg blev meget interesseret i fugle, og det gjorde jeg, fordi jeg gik sammen, meget sammen med en der, Jens Højen Poulsen fra Savner. Og han var ornitolog, det vil sige, han ringmærkede, han er amatørornitolog, han ringmærkede for Naturhistorisk Forening. Og han kunne alt om fugle. Han kunne da latinske navne, og ham gik jeg jo sammen med. Og vi var på fugletur sammen, og vi var i Skagen og fangede fugle i fuglenet, og han kunne sige, at ud over Skagens gren, der kom der 160 klyder. Og han kunne sige, at der er 160. Han delte dem op i nogle firkanter, og så talte han det i den firkant af gange med fire, og så videre, ikke også? Han kunne alt om det der, og så lærte du noget. Så jeg var jo bare med som følge der, hold op, jeg lærte en masse om fugle. Så den interesse, ligesom, den har hængt ved. Og nu er han så død og ligger begravet over på Hirsholm, for der er hans bror også, Højen Poulsen der, på Hirsholm. Men med seminarietiden, det var en dejlig tid, fordi der vi også lærte Ragnar at kende jo. Så det var skønt. Og der er mange ting, som jeg kan fortælle, også de fester og de ting, vi havde, men det tror jeg, så det bliver forfærdeligt noget at fortælle om det. Det tror jeg, men det var en hyggelig tid, og vi lærte en masse. Jeg havde nogle gode lærere, det må jeg sige, både i biologi og geografi som linjefag. Og vi havde en lidt en Nørregård, som også var maler. Ham havde vi til biologi. Dygtig person, men da jeg skulle op til biologi linjeeksamen, det var så 24 timer, ikke, man fik, og der var han så flink, kom hen og sige til mig, at ham med sensor, der sidder den her, jeg skal bare vide, at han er specialist i orkideer. Ja, tak for det. Altså, det sagde han sådan lige. Ikke? Så vidste jeg jo godt, at jeg skulle tegne blomsterstanden. Jeg skulle gennemgå den. Og den er dele med vanskelig. Det kan jeg godt sige. Men jeg fik det lært. Og jeg havde sådan et sted ude i Tøjlende Skov. En biotop, jeg skulle have undersøge for det ene, for det andet, for dyr og for alt muligt. Og der var der selvfølgelig også gøgeurter, altså orkideer.
Ja.
Og jeg kom jo ind der og gennemgik og så videre, ikke også? Og så da jeg så kom til det her, den ene orkidé, så ville han jo gerne have vidt alt om det. Og det kunne jeg bare. Og nok, og han sagde der, ikke. Og det var jo fint. Så det fik jeg en god karakter der. Men ja. Så jeg fik jo selvfølgelig en masse timer i biologi og geografi, men idræt fik jeg også mange timer i derude selvfølgelig, fordi jeg var...
Det har altid været svært at få faget idræt besat, har det ikke?
Jo, måske nok. Det... Nej, jeg synes ikke, det er ikke...
Det er mest at unge.
Ja, det er unge lærer der kommer ind, men i og for sig, så kan man jo sige, at i forhold til noget dansk eller samfundsfag, jeg har så haft mange samfundsfagstimer. Det hedder så samtidsorientering dengang. Men idræt, der kan jeg selvfølgelig lige forberede, men det er jo ikke sådan den store forberedelse, som der er nu til de andre faser, men altså, du skal jo gerne kunne altså lidt af de ting, som de laver.
Dengang havde de jo sagt rigtig gymnastik, nu spiller de bold og alt muligt andet.
Det er rigtig nok. Det er rigtig. Ja, og det var hen til reberne, du ved, og det var gymnastik på gulvet. Og
lige rækker.
Ja, lige rækker ind. Og ja. Der havde vi nogle små gymnastiksale. Med nogle ribber og så nogle tove og så videre. Men nu, så på strandskole, der bygger man en hallen derovre, og det hjalp jo vældig. Så kom man ind i hallen og spille håndbold og indendørs fodbold og så videre. Så det...
Og børn, de skulle i bad bagefter og sådan noget. Og det var da ikke altid problemfrit.
Nej, det var der ikke, fordi... Nej, men det skulle der. Jeg kan huske, da jeg selv var dreng, der var det samtlige, og det var koldt vand, og der skulle vi bare gå sådan, så når læreren fløjte, så gik vi til den næste bruser. Når jeg fløjte, så er det næste bruser. Og det var koldt det hele. Men her var der, altså da jeg var lærer, der var også varme bruser, og der var også nogen, der blev fri for jeg kunne da godt se, nogen ville ikke ret gerne i bad, og der skyldes han nogle bestemte ting, ikke? Og så kunne vi da godt dispensere for det.
Samfundsfag, samtidsorientering. Der var ikke karakterer dengang. Det var lidt svært så måske at undervise i det, fordi det blev ikke regnet for så meget. Så.
Nej, men så tog man jo nogle emner op, som havde nogle aktuelle interesse. Jo, altså de aktuelle ting, der skete rundt i verden, af politiske ting, af store ting, var eleverne interesseret i. Så jeg tror måske kan man sige, at netop fordi der ikke var eksamen i det, så kunne man lave temaer, og man kunne lave måske bedre behandle og komme omkring de forskellige ting. Vi var ikke bundet af en bog, hvor man skulle igennem det der, ikke også? Jeg kan da huske sådan noget, som altid, og som for øvrigt interesserer mig meget stadigvæk, det er besættelsestiden. Mm. Og jeg har læst meget om det, og nu har jeg beskæftet mig meget med fæstning fra Frederikshavn og besættelsen i Frederikshavn. Og der har jeg haft en af de mest legendariske modstandsfolk i Frederikshavn. Ham kan man læse om, og ham har jeg haft ude et par gange, og jeg har også snakket med ham privat, nemlig Poul Jacobsen, Lange Poul, som var leder af modstandsbevægelsen her i Frederikshavn. Jeg er nærmest en leder. Det var Werner Jensens fætter. Ham kunne jeg godt fortælle en hel masse om. De episoder, han har været med til, den har han fortalt for jer.
Det vil jeg da gerne høre.
Jamen, det var jo... det var i slutningen af krigen. I 45, der havde tyskerne så konfiskeret alle radiosender og radiomodtagere i fiskekutterne her i Frederikshavn, Strandby og Sæby. Og lagt dem på den i 12 kammer, det gamle bygning der på lager dernede. Og Poul og hans modstandsgruppe, de ville have fat i de der, dem skulle tyskerne ikke have. De havde en kontakt i Brønderslev, som de skulle op med til Brønderslev, med det materiale. Og de kendte de vagter, som gik nede ved toldkammeret der, altså som gik vagt dernede. Og så har de fået fat i en lastbil en dag, og så har de bestemt tidspunktet, hvor de skulle ned og hente det der. De var fire modstandsfolk. Der var tre i førerhuset, Paul og så legionæren. Basse sidder i midten, og så er der en oppe i ladet, og så bakker de ind i gården, og der er tyske vagter, de er altså til spisepause, altså de er der ikke lige i det øjeblik der, men det er så efter aftale med de vagter der, som var der, fordi de var også med i modstands. Og de suser op og tager de der alt materiale ned på ladet, en præsending henover, og der sidder en mand med en skarplet maskinpistol ind under. Og Paul har en skarpladt pistol, han er chauffør, og legionæren, som de kalder ham, han har også en skarpladt pistol. Og de er enige om, hvis det bliver stoppet, så skyder de altså. De er nødt til at skyde, fordi de ved jo, at de frihedskæmper, som bliver snuppet der i slutningen af krigen, ja, det er nærmest standret. De ved, at de bliver henrettet. De ved, at de kommer til, der er ikke noget pardon, du må ikke engang have våben, altså det ved de. Så det er enten dem, eller også. Mm. Men de kommer ud af Frederikshavn, op ad Gærumvejen, kommer til Gærum, og lige der, og det nu er vi hen i mørkningen, altså i klokken hen på eftermiddagen, lige der ved Gærum Kirke, der slår vejen jo lille sving, det drejer den jo lige, så er der sådan en grusgrav på højre side, lige der kommer der en tysk motorcykelpatrulje imod dem, og de bliver stoppet. Og der er flere motorcykelpatruljer ude, men de er så lidt længere tilbage. De er ude at lede efter nogle modstandsfolk, som har været med til nogle nedkastning. De mener, der har været nogle nedkastning et eller andet sted. De er ude at lede efter dem. Men de bliver stoppet af den der motorcykelpatrulje. Og der går to underofficerer fra motorcykelpatruljen på hver sin side af lastbilen hen til dem. Til førersiden den ene, og til passersiden yderst den anden. Og så går der en tysk soldat hen ved ladet, og er klar til at skyde, hvis der er noget, ikke? Paul og legionæren, sådan fortæller han det. Da de kommer op på hver sin side og hen til vinduepartiet der, han skal selvfølgelig rulle vinduerne, ikke? Så stikker de gevær ind af vinduer, og de vil have pas, og se, hvorfor kommer de der, og så videre. Så tager de deres skarpladte pistoler op og skyder dem. Ja. Og derfor, de falder om. Mm. Og ham, tyskeren, der er tilslaget, han, præsendingen går op, og så ser han jo ham på ladet og skyder efter ham. Så han rammer ham ikke, men rammer kasketten. Og den kan man vist nok se udstillet ud på museet. Der er et hul. Men han bliver også skudt. Så det kommer til kamp imellem de øvrige tyskere. Ja. Og så modstandsfolken, de skynder sig ud af bilen. Og de ved jo godt, at de kan høre, at nu kommer de andre patruljer. Mm. Og så bliver de enige om, at nu skal de flygte fra lastbilen der. Ja. Lad det hele være i en stjerneformation. En den vej, en den vej, og så videre ud. Ikke sådan samlet. Nej. Og det lykkedes for dem i tusmørke at undslippe tyskernes kugler. Men der er nogle tyske soldater, som er dræbt der, så tilkalder tyskerne jo store mængder af, kan man sige, af tropper. Mm. Og der i Frederikshavn er der jo et par tusind tropper, hele krigen igennem i Hindenburg-lejren, som er dem, der skal sejles til Norge og kommer fra Norge, skal videre sydpå og så videre. Det er en historie for sig. Så der kommer en masse, og der kommer gestapofolk ind, og de undersøger så hele natten. Gård for gård undersøger de rundt omkring. Og det gør de på den måde, at de gestapo kommer ind og banker folk op, og soldaterne har omringet gården, og ser, om de kan finde de der modstandsfolk. De kommer til sidst ned til Tøjlhaven. Den ligger, hvis du tager vejen fra den første vej på højre hånd, så kommer du op til de jættestuer. Men så kan du køre videre af den vej.
Blaksøjgård.
Ja, Blaksøjgård nemlig. Og så kan du køre videre af den vej, så kommer du til sidst ned til Tøjlhaven. Og så kommer man ud til den vej, som går op til Øster, møllen dernede. Men altså, den gård, der hedder Tørlehaven, der ligger der en Frederikshavner, der hedder Mack Hoffmann. Og nu kommer der en helt anden historie. Vil du have den?
Ja.
nu siger vi lige den første historie, standby. Og kommer Mark Hoffmann. Mark Hoffmann er, han er født på Hoffmanns Hotel i 1926 eller deromkring. Og hans, det må være bedstefar, det var ham, der i 1800-tallet lavede Hoffmanns Hotel. Han blev født der, og det er meningen, han skal overtage Hoffmanns Hotel efter faren. Men da han så vokser op som 15-16 år, så vil han ikke det. Han ville hellere lære som isenkræmmer. Og lige over for Hoffmanns Hotel, der var der, hvor Rambus i gamle dage lå, der ligger en anden isenkræmmer der i Mærko, et eller andet, jeg kan huske, man. Men der lå en isenkræmmer, der hed Sørensen. Der kommer han over og lærer hos den isenkræmmer. Der bliver han udlært, kommer til, men faren og moren bliver i mellemtiden skilt, og moren flytter til Hornslet. Og Mark Hoffmann følger med moren til Hornslet. I Hornslet, det er en lille by, den kender du nok, den måske, den ligger ikke så langt.
Aarhus.
Ja, nemlig nord for Aarhus, ikke så langt fra Hvidsten. Og i Hornslet er der en modstand, bliver der etableret en modstandsgruppe meget hurtigt. Meget hurtigt, siger i 43, men det er en meget, meget kraftig og meget dygtig modstandsgruppe, det består af tidligere spejderledere, der som går i spidsen. Og Mark Hoffmann kommer med i den der gruppe. Men den bliver, men der er sådan en stikker der, som det bliver angivet. Og Gestapo fra Aarhus rykker ud, og Mark Hoffmann er nødt til at gå under jorden. De tre af dem bliver fanget, nemlig lederne, og de bliver henrettet senere, næsten sammen med Vistensgruppen.
Ja.
Men Mark Hoffmann er nødt til at flygte. Han går altså over jorden. Han har i mellemtiden købt isenkammerfragten dernede. Han kom til at arbejde ved en isenkammer dernede. Mm. Han er oppe i alderen, og han vil gerne sælge, og det Mark, han har nogle penge, og han køber isenkammer. Men han går altså under jorden. Og hvor skal han så søge hen? Han søger op til, der er to onkler. Den ene bor i Tøjlhaven, og den anden bor op i Rækkerby. Han tager til Rækkerby, og i Rækkerby, der kommer han altså op hos den onkel der. Men i løbet af en dag eller to, så der i Rækkerby bor der en hel del nazister. Folk, som sympatiserer med tyskerne, og de begynder at kigge, hvad er det for en fyr, der kommer der? For de ved jo godt, hvis der pludselig kommer en ung mand, så, hvorfor kommer han der, og hvad er han lavet?
Ja.
Og så føler han med det samme, at jorden brænder under sig, og der vil han ikke være.
Nej.
Og så flygter han hen til den anden onkel,
ja.
Og det er ham der i Tørrelhaven.
Ja. Ja.
Og, så, med, og der, det er jo langt til naboer, og der får han lov til at arbejde på dage.
Mm.
Ingen problemer.
Nej.
Onklen tager vel imod ham. Men ligneragtigt, mens han ligger og sover den nat, skal vi sige, hvor det så sker der, med, som jeg har fortalt først om, lige der, så kommer der tyskerne, de omringer Tørrelhaven. Det er en gård, som de også skal undersøge. De aner ikke, om der er noget. Altså. Og så går de ind og banker onklen op, og onklen ved med det samme, den er gal, den her. Hvad skal han gøre? Så går han hen sammen med Gestapo, og de undersøger, forskellige ting i laden og rundt omkring. Så går han hen under, skal vi sige, det sted, hvor han ved, Mark Hoffmann ligger og sover ovenpå, så råber han så højt, han kan. Du ved, altså sådan, ja. Og Mark, han vågner. Og det er tidligt, meget tidligt om morgenen. Og han kan høre det tysker. Og så tror han, Mark, at de er efter ham for Hornslet. Altså, de har fundet ud af, hvor han er.
Ja.
Ikke? Og så springer han ud af vinduet. Han prøver på at flygte, men da tyskerne omringer, så kan han lige flygte hen i den nærmeste busk der, men de skyder ham altså.
Ja.
Og han falder selvfølgelig om, og de slæber ham hen på en vogn, fordi han skal jo, så han er åbenbart ikke helt død, men altså han er det lige før.
Ja.
De kører ham. Han må ikke blive begravet. Der var ingen modstandsfolk, der måtte blive begravet, hvor der var offentligt, altså folk til stede fra familier og venner og bekendte. Fordi det kunne blive udviklet til en demonstration imod tyskerne. Så tyskerne, de begraver ham faktisk. De slæber ham op til Flade Kirke, og så 300 meter fra Flade Kirke mod nord, der er der en grøft. De smider ham ned i grøften, smider noget jord på, og noget grene og noget, og så kan han få lov at ligge der.
Ja.
Og det er sådan set to historier, ikke også? Ja. Som lige krydser hinanden der. Og så er der sat en mindesten for øvrigt, den er jo Tørrelhaven, og det er jo Svend Bovin, som lavede den mindesten, og hvor han skriver selvfølgelig en hel masse ting, og så skriver han, desværre kommer til at stå, at det er en stikker, som har angivet, men det er der altså ikke. Det var ikke en stikker, det var fordi, de undersøgte, hvor de der frihedskæmper var, som slog de tyskere ihjel op i Gerum Kirke. Så det var ikke stikker, som angav ham i Tørrelhaven. Men altså, moren leder selvfølgelig efter, vi er henne næsten i slutningen af krigen, ikke? Vi er henne i april, vi er henne i maj, og da så tyskerne, de kapitulerer, og de er på vej sydover, så vil hun gerne se, om hun kan finde liget af hendes søn. Hun vil gerne have ham begravet rigtigt. Og til alt held, så får hun fat i en pige. Altså, det skriver hun om i avisen. Så er der en pige, der åbenbart der læser det her, og hun opsøger moren, for hun har været kæreste med en tysk soldat, som var med til at begrave ham deroppe, med til at smide ham af vognen deroppe. Og den pige skriver lidt med den tysk soldat, han er kommet til Kiel nu, og de opsøger ham i Kiel, og får ham tilbage til Frederikshavn. Og så går han op og peger på, at der ligger han. Og lige nok der lå han. Og så får han en rigtig begravelse, og det var moren selvfølgelig meget glad for. Men det var historien om Max Hoffmann. Og Gerum skole, de gik efter krigen i mange år, så havde de fri den dag, hvor han blev dræbt. Nu er det i april. Og så gik de alle sammen over op til stenen og lagde blomster ned og sang nogle sange. Og det var en tradition, de gjorde i mange år, men nu gør de selvfølgelig ikke det mere, men altså, det gjorde man dengang.
Ja. Men den anden historie, de slap altså væk, de der tre mænd.
Ja, det gjorde de. De slap væk. Der var ikke nogen af dem, som blev taget. Og kan man sige, det var jo... Ja, og så Poul Jacobsen fortæller så også, jeg har ham to gange ude på skolen, som sagt, og så har jeg også mødt ham på gange som privat, og vi har snakket om det her, at den frederikshavnske modstandsbevægelse blev nærmest delt i to, hvor der var de hårde drenge, som havde våben, og som var parat til at lave sabotage, som parat til at gøre tingene, og vidste konsekvenserne af det. Det var unge udgifte, især. Ja. Mens de er gift, og dem, der har familie og børn, de blev henvist til Stockholm-gruppen, den der er ved Lendum. Der var mange frihedshavnere der, men selvfølgelig også lokale folk, men mange frihedshavnere hørte til dem, og det var en nedkastningsgruppe. Mm. Der var tre steder i Tøjlene, hvor det blev kastet ned fra England, og kastet ned, og de her container med våben, ammunition og sprængstof osv., som så blev delt ud til modstandsfolkene. Så, men Poul der var jo også, Frederikshavn var jo en fandt utro. Det var en af de, jeg tror, fire byer, som fik en betegnelse, som tyskerne gav en betegnelse, en fæstning. Altså, den skulle forsvares til sidste mand nærmest, fordi den var så vigtig for dem. Og derfor var der en pansergrav udenom byen. Flere meter pansergrav. Der var, du kunne ikke komme ned til havnen. Der var lukket af med en betonmur nede ved kirkepladsen, og havnegade var fyldt op med de spanske rytter og Bonsegade og så videre. Du kunne ikke komme ned, med mindre du havde afsvejs. Det grønne, altså papirer, og så hvis du arbejder nede på havnen. Og der var Hindenborg-lejren, der nede ved posthuset er, der lå der en stor lejr, baraklejr. 2.000 soldater var der dernede. Som sagt, en transitlejr, men når der har 2.000 mennesker samlet der, så er der mange ting, der skal være i orden. Mm. Og tyskerne brugte jo havnen som en base for ubåde, og for destroyer, og for minelæg, og for transportskibe. Og så fra Savn Kirkegård, der ligger det jo tusindvis af tyske soldater. Den blev jo brugt som en offentlig kirkegård for tyske soldater i Nordjylland. Så blev dræbt nogen rundt omkring, så skulle de til Frederikshavn og blive begravet der. Og der ligger 65 engelske soldater også der. Altså.
På Flastrand?
Ja, her i Flastrand Kirke. Ja, på Krigskirkegården der. Og så var der, du har lige en flyveplads, ikke også? Som tyskerne også oprettede der. Man skralder bare sådan den øverste lag væk, så ligger man græstørv op. så man får sådan en stor flyveplads. Og så op i Østerdal, det var flyvekommandoen, det havde de det. Mm. Og ved Trøndrup Gård, der var ammunition. Og der. Alene omkring Frederikshavn var der ham talt op 350 betonbygninger, altså betonanlæg. Selvfølgelig dem oppe på bakkerne også, ikke også? De kanoner deroppe er fra Niels Juel, som man, et dansk krigsskib, som man hævede der, og, fordi man skulle sig selv i sænk der. Du ved, den historie kender vi også, at den anden flåde der, at man prøvede på at undslippe til Sverige der i august 43, og kommandoen over Niels Juel sagde, at nu skyder vi den her båden, der skal tyskerne ikke have lov her. Men de hævede den godt nok, og de kanoner der blev så sat op på bakken her. Ja, ja. Og så satte man kanonerne først, og så bygger man betonen udenom. Men 350 betoninstallation, det er godt nok mange i Frederikshavn område. Ja. Og vi må selv betale for det hele. Så.
Ja, nu nævnte du den panserkrav, kan man sige, rester af den i dag?
Det kan man vist nok nogle steder, men ellers går den helt ud fra kystlinjen her, sådan meget stejl ned, du ved, og så beregnet til, at hvis englænderne kom, det her invasion, og så kunne de ikke komme ned med deres tanks. Det kunne de lade sig gøre. Og det var lokale entreprenører, som fik folk til at lave det stykke arbejde, og men jeg tror ikke, den bliver selvfølgelig dækket til. Jeg ved ikke rigtig, om man kan se den nogen steder. Det tror jeg ikke, man kan. Men det går også hele vejen ud om flyvepladsen, ud til Rønnerne, altså hele vejen rundt om Frederikshavn. Det er utroligt stykke arbejde, man laver det her.
Det var spændende at høre det også. Du har fortalt en hel masse fra dit liv. Har du tænkt, du er mere, du vil fortælle?
Jeg kan da fortælle i timer, men jeg tror nok, det er vel rigeligt, det her.
Så mange tak til Ole Brøndum, tidligere lærer og fodboldspiller og White Hawks fan. Og meget mere. Og cykel.
Ja, cykelpilot. Søparken, altså som frivillig. Det er inden for ældresagen, og vi cykler med de gamle, altså dem, der er der inde på ældrecenteret der, rundt omkring i byen. Det er også ude i Bangsborg og Ingeborgvej. Men nu er jeg er tilknyttet Søparken. Og der mangler vi, jeg tror nok, mangler altid cykelpiloter. Det vil være.
Ja, men mange tak til Ole Brøndum.
Hermed slut på interviewet med den pensionerede skolelærer Ole Brøndum den 9. august 2019 ved Dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så i din browser her på Ole Brøndum.